Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на заседание на Комисията по демографска политика, децата и семейството.
Да се замени с думата службата. А в член 114б, алинея 3, също думата длъжността да се замени с думата службата. В член 114в, след думата държавен, да се добавят думите или общински. А в член 114в, алинея 4, думата длъжността да се замени с думата службата. В член 114в, алинея 5, да се измени последния начин. Извън случаите по алинея 4, който с цел по алинея 1 и готвя, придобива, пренася, предава, доставя, държи или набавя взривно или друго смъртоносно устройство, се наказва с лишаване от свобода от 2 до 6 години. В член 114г, алинея 3, думата длъжността да се замени с думата службата. В член 114г, алинея 4, изразът предмета на престъплението да се замени с въздухоплавателното средство на кораба, на неподвижната платформа или на сграда или съоръжението на гражданското летище. В член 114г, алинея 2, думата длъжността да се замени с думата службата. В член 114е, алинея 5, думата длъжността да се замени с думата службата. В член 114ж, алинея 6, след думата вреди да се добави израза или средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица. В член 114ж, алинея 7, думата длъжността да се замени с думата службата. В член 114з, алинея 5, думата длъжността да се замени с думата службата. В член 114и, алинея 2, точка 1, след израза представител на, да се добави думата чужда. В член 114и, алинея 2, точка 7, думата длъжността да се замени с думата службата. В член 114к, алинея 2, точка 1, думата длъжността да се замени с думата службата. В член 114м, алинея 3, точка 1, изразът алинея 1 да се замени с алинея 2. И в същата алинея в точка 2 да се добави...
В този член 114м прецизираме препращане в алинея 2, точка 2 да не звучи по алинея 2, а по точка 1 и алинея 2, тъй като точка 1 на същия текст включва самостоятелна цел.
И в член 414о, алинея 2, точка 1, думата длъжността да се замени с думата службата му. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте, госпожо Кузманова.
На основание член 79, алинея 7, точка 2, припознавам направените до тук предложения на Министерството на правосъдието. И ако позволите, госпожо председател, да, аз също имам предложения в тази посока. Член 114г, алинея 3, думите престъпно сдружение да се заличат. Член 114д, алинея 2, думите престъпно сдружение да се заличат. Член 114е, алинея 5, думите престъпно сдружение да се заличат. Член 114ж, алинея 7, думите престъпно сдружение да се заличат. Член 114з, алинея 6, 6 думите престъпно сдружение да се заличат. Секунда. Член 114П, алинея 2, участва да се замени с членова. И до тук.
Добре, две предложения правите? Не. Първото, което отразихме, и това е второто по отношение на което направихте на основание член 79. От министерството искате ли думата? Заповядайте, доцент Пешков. Благодаря за това припознаване. Единствено бележка по отношение на заличаването на думата престъпно сдружение. Престъпно сдружение е термин на наказателния закон. И то обхваща трите вида престъпни сдружения, както и ако наказателния кодекс предвиди нещо друго да прави, като четвърти, пети вид или да намали тези три на два. Както е било преди 2 година, т.е. към момента, това са отделните видове обикновена престъпна група, престъпна организация и организирана престъпна група, които са относими към явлението организирана престъпна дейност. По-лесно го разбираме през английската дума organized crime, която се отнася до престъпна икономическа дейност, която се извършва с корисни цели и това е прави различна от противодържавната и терористичната организирана престъпна дейност, които имат идеални цели за на които почина на дейността. Тоест, това са две отделни явления, които в нашия наказателен кодекс са подчинени на различна класификация на престъпни структури. 321, който е водещия текст за organized crime, някога е включвал престъпна група и организация, в момента включва само организирана престъпна група, но други текстове, които са специални към него, включват групата и организацията. Виждането на кодекса, което ние не променяме по отношение на противодържавните и терористичните престъпни сдружения, е, че те включват само групи организации и за тях понятието престъпно сдружение не се отнася. Тоест престъпно сдружение кодекс се използва само по отношение на структури, които са относими към икономическата организирана престъпност. И от тук вече ние приемаме, че след като това понятие за престъпност сдружение. То се ползва и в практиката вече с това значение. Това позволява да се разшири обхвата на криминализация, така че да обхване и случаите, в които едно престъпно сдружение, което не се занимава по предмет на дейност с терористична или с противодържавна цел, участва като поръча или вземе решение за изпълнение на терористично действие. Тоест тук с тези текстове ние покриваме тези хипотези. Заличаването на думата престъпно сдружение води до декриминализация на всяка връзка между структура на организираната престъпност и терористична дейност. Ако за вас е притеснително понятието престъпно сдружение, считате, че то не е ясно, считате, че практиката не го разбира или нещо друго е необходимо да се направи, то тогава това, което би могло да се направи, е да бъде разгърната уредбата. Т.е. престъпно сдружение да звучи престъпна група, организация, организирана престъпна дейност. Организирана престъпна група. Но ако се изтрие престъпното сдружение, това ще доведе до тази мащабна криминализация. Известно е, че престъпните структури, които имат за предмет дейност терористична и противодържава цел, контактуват с мафиотски структури при изпълнение на целите си. Ние няма да имаме възможности да се борим срещу такова явление. Така че това е бележката, която искам да, с която искам да, така, да допълня дебата ви. Благодаря ви, доцент Шкарова. Заповядайте, доцент Кузнова.
Мисля, че на всички колеги, които се занимават с наказателно право, им е ясно, че нито в момента, към момента, нито с този вид, ние създаваме яснота в термина престъпно сдружение. Всички знаем, че това е един теоретичен термин, който обединява всичките възможни форми на организация, които към момента нашия наказателен кодекс познава. Това е групата, организацията, организираната престъпна група. Термина сдружение се използва единствено и само в няколко норми към момента в нашия наказателен кодекс за случаи, се надружаване като приготовителна дейност, тогава когато се предвижда наказването или освобождаването от наказателно, т.е. изключване на наказването за приготовление на съответния вид престъпление. И в този законопроект ние не предлагаме всъщност изясняване на този термин по законов начин, така че той да стане легален термин, а просто един теоретичен термин го включваме в нормите на наказателния кодекс. Воля на народните представители е дали ще го направят или не, или а подхода за сгръщане на определението, т.е. за заместването му с различните форми на престъпно сдружаване, е действително по-прецизния от наказателно-правна гледна точка подход. Така че, ако смятате, че не трябва да се премахва този термин, много моля, формулирайте във всеки един от съставите как следва да звучи съответната разпоредба. Защото начинът, по който представихте, че едва ли не като махнем престъпното сдружение, ще извадим от предмета на престъплението определени ситуации, и позволявам да кажа, че не е коректен, дотолкова доколкото става дума за престъпления, при които ни е от значение връзката на съответното лице с съответните групи по 111 и по 114. И включването там на всички други видове групи, организации и организирани престъпни групи, според мен, далеч надхвърлят рамките на която и да е конвенция, свързана с борбата с тероризма. Благодаря.
Благодаря ви. Съдия Пълнова, заповядайте, имате думата.
Благодаря, госпожо председател. На мен също ми се струва от чисто практическа гледна точка, че запазването на понятието решение на престъпно сдружение би затруднило съдебната практика. Защото група или организация, както е в тези разпоредби, които обсъждаме, те отдавна съществуват в НК и макар да няма практика по тях, има не теоретична яснота какво представляват. Но за престъпно сдружение няма дефиниция. Така че престъпното сдружение като едно теоретично понятие, според мен, ще създаде проблеми в правоприложението. Аз лично не мога да си представя какво ще е това престъпно сдружение, което да попадне под тази квалификация. Така че според мен, с оглед по-доброто правоприлагане, би било редно да отпадне престъпното сдружение от текстовете.
Госпожо Матеева, заповядайте, вие бяхте наред сега и след това госпожа Димитрова.
Да, благодаря, госпожо председател. Едно козметично предложение по отношение на член 114б, алинея 2, точка 2. Вместо заплашването, че ще продължи да го задържа, да бъде задържането ще продължи. Според мен не се променя смисъла на израза, но е малко по-благозвучен. 114б, алинея 2, точка 2, дейдът заплаши, че ще продължи да го задържа, да бъде заменено, заплаши, че задържането ще продължи. Мисля, че става ясно, че ще се задържа същия заложник.
Заповядайте, госпожа Димитрова.
По отношение на предложението на колега Кузманова за отпадане на престъпно сдружение, предлагам техническа редакция до толкова, че ако отпадне само престъпно сдружение, остава на решение на или на група или организация. По-скоро трябва да отпаднат на престъпно сдружение или за да остане на група или организация по член 111 и това е също за всички останали текстове. Благодаря.
Нека да упълномощим референтите с техническите редакции. Смятам, че ще се справят блестящо. Ясно, не първи път го правят. Така, до къде стигнахме? Има ли други изказвания? Заповядайте, доцент Пушкарова и господин Петров след вас.
Във връзка с понятието престъпно сдружение, нашето алтернативно предложение беше да се разгърне формулата, за да се запази същността на криминализацията. Ние не държим на понятието престъпно сдружение. Ако вие го намирате за теоретично, няма проблем да се замени с... Въпросът е да изчета как трябва да звучи Когато деянието по линия първо извършено длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му или лице, което действа по поръченлив изпълнение на решение на престъпна група, престъпна организация или организирана престъпна група или на група или организация по член 111 или 114 или по поръчение на чужда държава, наказанието е. Ако предпочитате този израз, няма значение дали ще се избе той или понятието престъпно сдружение. Това е въпрос на дали е по-разгърната или по-концентрирана нормативната техника. Но от съдържателна гледна точка, според нас, е редно да се запази обхвата на криминализация, така че да могат да се атакуват и престъпни структури, които нямат за предмет на дейност противодържавна или терористична дейност, които се занимават като предмет на дейност нещо друго, като например трафик на наркотици. Но във връзка с този трафик, да си правите какво имаме предвид. Ако вземете Близкия изток, например, или някои части на България, в тях наркотично престъпно сдружение или престъпно сдружение, което се занимава, това е може би по-очевидният пример, с трафик на оръжия, е заинтересовано дестабилизация на мястото, на което продава. Поради което си сътрудничи с терористични или противодържавни групи, които оперират на тази територия, за да продължи дестабилизацията и така да разшири пазара на оръжие. Това означава, че едно такова мафиотско сдружение би попаднало под ударите на този текст, тогава когато то съдейства за изпълнение на терористични престъпления, макар те да не са в предмета му на дейност. Това ихме да кажем с тази разпоредба. Оттам нататък вече аз няма да взимам повече думата специално по този въпрос, тъй като мисля, че дебата се насити и стана ясно ние какво предлагаме и съответно вие бихте могли да вземете решение.
Благодаря ви, заповядайте, господин Петров.
Благодаря, господин председател, и като имам 58 параграфа с оговорката, че загубихме половин час да обсъждаме и мъртви и неприложими текстове, които може би никога няма да бъдат приложени на практика от наказателния кодекс. А и да вметна тук, че до сега не съм виждал в много редките случаи терорист, който да е осъден, защото няма по кой член да го подадат от отговорност. Държа да ви насоча вниманието към предложенията, които съм направил от 4.1 до 4.5. Те визират случаите, когато с тези деяния се причинени значителни имуществени вреди. Именно тогава считаме, че не е достатъчно наказанието лишаване от свобода и сме добавили наказание глоба, просто защото щетите би следвало по някакъв начин да се обезвъзмездят. И отварям скоба, че в доста чести случаи тези щети се нанасят на обекти, които са публична държавна собственост или публична общинска собственост. Именно в тези случаи е редно да има добавено и наказание глоба. Ще направя само едно уточнение, че в 4.3 буквичката на след 114 не е К, а е В. Просто съм направил техническа грешка, когато съм внасял предложението. Така че в 4.3 имам преди в новия член 114 В, алинея 4, където около отворите и погледните изрично е описано, че или от деянието са последвали значителни вреди. Тези случаи визирам. По отношение на 4.6 аз развих преди малко съображението ми, че е достатъчно средства за масово и осведомяване да е посочен автора на проповедта, за да може той да бъде подведен под отговорност, тъй като е много трудно да състои авторство в социалните мрежи.
Благодаря ви, господин Петров. Аз щях да ви помоля и за нещо друго в тази връзка, ако позволите да направите предложение за разделно гласуване на вашите предложения, защото доколкото имам информация, една голяма част от тях се подкрепят от правосъдието, но има и малка част, която не. Заповядайте. Искам да чуя за точка 4.3 правосъдието, дали го подкрепя в тази редакция, където казахте буква В, не К.
Това защото се повтаря реално два пъти, а К няма иначе. Да я правя искане процедурно, госпожо председател, за разделно гласуване на всяка една от точки. Знам, че има общо затрудни, но се пак благодаря.
Благодаря ви и аз. Заповядайте, имате думата.
По отношение на добавките, свързани с глоби, т.е. добавянето на глоби, ние сме съгласни на всякъде, където се направи.
Добре, и буквата така сменена, нали? А вие всъщност сте дали положително становище, даже може би така да ги подложа на гласуване по точка от 4.1 до 4.5 включително, да. Не подкрепите само 4.
И точка 6 е предложението на господин Петров. Точно така. Така ще ги подложа на гласуване. Има ли други изказвания, колеги? Няма. Закривам дебата. Първо подлагам на гласуване предложението на госпожа Кузманова, направено и припознато от предложението на Министерство на правосъдието по реда на чл. 79, алинея 7, точка 2. Моля, който е за, да гласува за. Гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 2 въздържали се. Сега влагам на гласуване второто предложение на госпожа Кузманова по чл. 79. Моля, който е да гласува за. Да. Четири гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се. Сега подлагам на гласуване предложението на госпожа Матеева на основание чл. 79, алинея 1, точка 2. Моля, който е за, да гласува за. Един глас за, който е против. 2 против, който е въздържал се. 14 въздържали се. Сега подлагам на гласуване предложението на господин Петров от точка 4.1 до точка 4.5 включително. Моля, който е за, да гласува за. Който е против, 2 против, който е въздържал се, 0 въздържали се. Сега подлагам на гласуване текста по вносител заедно с приетите предложения. Точка 6 от предложението на господин Петров. Моля, който е за, да гласува за. 2 гласа за, който е против. 2 гласа против, който е въздържал се. 11 въздържали се. Сега подлагам на гласуване текста по вносител заедно с приетите предложения на господин Петров и приетите на основа член 79. Моля, който е за, да гласува за. 12 гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 0 въздържали се. Преминаваме към параграф 10.
Няма
постъпили предложения. И параграф 11.
12.
Параграф 10 и параграф 11 ви докладвам. Изказвания? Няма изказвания. Закривам дебата, подлагам на гласуване текста на вносител за параграф 10 и 11. Моля, който е за, да гласува за. 13 гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 2 въздържали се. Сега ви докладвам параграф 12. Заповядайте, доцент Тилкова. Имате дума.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители. Позволяваме се да предложим на вашето внимание нов параграф 12 със следното съдържание. В чл. 142, алинея 2, точка 4 се отменя. Предложението е свързано с измененията, касащи съответно съгласователните изменения във връзка с новите текстове.
Ако позволите да допълня, забравили сме да го отменим. В смисъл, останало едно отвличане на лице, ползващо с международна закрила, което не трябва да е там, защото вече е преместено в главата за тероризъм.
Благодарим ви. Заповядайте, госпожо Кузман.
На основание чл. 79, алинея 7, точка 2, припознавам направено предложение.
Да, за нов параграф.
Да, нов параграф на най-благодарно смяната на 142.
Да, както укладвах от правосъдието. Благодаря ви. Изказвания? Други? Няма други. Закривам дебата. Подлагам първо на гласуване предложението на госпожа Кузманова на основание чл. 79, алинея 7, точка 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля, който е за, да гласува за. 15 гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 0 въздържали се.
Сега подлагам на гласуване текста по вносител на параграф 12, който стане после ще преномерира.
Да, после преномерира.
Моля, който е за да гласува за. Да. 15 гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 0 въздържали се. Преминаваме към параграф 13 по вносител. И параграф 14 по вносител. Текст по вносител, заедно да и предавам параграф 14. Ви докладвам заедно с предложение на колегата Петров. Имате думата. Да, заповядайте, госпожо Кузманова.
Благодаря, госпожо председател. Първото ми предложение е в контекста на вече припознати от мен предложения преди това, в член 143а, алинея 3-та, думите „длъжността му“ да се заменят с „службата му“. И второто ми предложение е престъпно сдружение да отпадне. Секунда. Или от лице, което действа по попечение или в изпълнение на решение на престъпно сдружение да отпадне. Благодаря.
Заповядайте, имате думата. Ние правим, това с службата, да, защото става въпрос за уеднаквяване на терминология. Действително, навсякъде, където в законопроекта сме ползвали длъжност, всъщност сменяме се службата, ето това е термина на закона. Тук нашето предложение да се разгърне в изпълнение на решение на престъпна група, престъпна организация или организирана престъпна група, наказание това е. Тоест понятието престъпно сдружение да се замени с трите вида престъпни сдружения. Този подход за закона ползва и в 142, една от алинеите.
Уважаеми слушатели, продължаваме с пресконференция на БСП.
Позиция по темата, така наречената предстояща реформа и либерализация в ЖП сектора. Трябва да е ясно, че БСП има категорична и дългогодишна позиция по темата БДЖ. Реформата, която предстои в сектора, не следва да се разбира като приватизация. Партията поддържа позицията, че България трябва да изпълни своите ангажименти по националния план за възстановяване и устойчивост, което включва цялостна подмяна на подвижния състав и модернизация на системата. В същото време настояваме този процес да се осъществи по прекия контрол на компетентните институции. Реформата трябва да бъде насочена към по-голяма ефективност, устойчивост и повишено качество на услугите. Железопътният сектор у нас е в критично състояние в резултат на години на недофинансиране, лоша поддръжка и системно подценяване. Въпреки това БДЖ продължава да изпълнява своята социална мисия, разчитайки на устарял подвижен състав и в условия на структурни затруднения. Компанията разполага с капацитет, човешки ресурс и национално покритие, които следват да бъдат укрепвани и развивани. БСП Обединена левица счита, че реформата не трябва да води до повишаване на цените на билетите, особено за социално уязвимите групи, каквито са ученици, студенти, пенсионери и жители на отдалечените райони. Държавата е длъжна да гарантира достъпен и субсидиран ЖП транспорт и да предотврати всякакъв търговски натиск, който би подкопал социалната функция на железопътните услуги.
Уважаеми слушатели, продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се към заседанието на Комисията по демографска политика, децата и семейството.
Двама против, който е въздържал се, нула въздържали се. Сега подлагам на гласуване текста по вносител за параграф 14, заедно с приетото предложение на господин Петров. Моля, който е за, да гласува за. С 15 гласа за. Който е против? Нула против. Който е въздържал се? Нула въздържали се. Преминаваме към параграф 15 и параграф 16.
И
няма параграф 17. Няма предложение, изказвания. Заповядайте, господин Петров.
Само да посоча, че мотивите на законодателя бяха обосновани с засваляне на долната граница на наказанието и тези нечехидета бяха обосновани с съответни решения на Европейския съюз, на Съда на Европейския съюз, свързани с свободата на словото. Но все пак държа да посоча на вашето внимание, че в момента тук се променя неквалифицираните състави, всички тези знакови дела, тъй наречени знакови дела, които са визирани от мотивите, те са по квалифицирани състави. Най-често, че средства за масово съдомяване са изречени клевети или обиди. Докато тук в момента се променя основните състави по 146 и 147, нещо коренно различно от това, което е изложено като мотиви от вносителя на законопроекта. Като сваляме долната граница, реално обезмисляме търсенето на наказателното правосъдие срещу клеветата и обидата, просто да го имате предвид.
Благодаря ви, господин Петров. Репки има ли към изказването на господин Петров? Няма, заповядайте, господин Талев.
Благодаря ви, госпожо председател. Единствено бихме искали от Министерството на правосъдието да обърнем внимание, което направихме на първо четене на законопроекта, че по-настоящем сме изправени през така правно абсурдната ситуация. Основният състав на определено престъпно деяние да е по-тежко наказуемо от квалифицираните, с оглед на което сме предложили и тези изменения, с което се довършва една реформа, започната в предишна легислатура, но по някаква причина станала недовършена. Благодаря.
Благодаря ви, заповядайте.
Аз искам да дам контекст. Всъщност аз съм съгласна с господин Петров. Личното ми професионално мнение е, че обидата и клеветата би са...
Уважаеми слушатели, прехвърляме се към заседанието на Комисията по конституционни и правни въпроси.
Личното ми професионално мнение е, че обидата и клеветата би следвало да се наказват по-сериозно. Но тенденцията в международен план е обратната, като на мен лично не ми харесва, но тя трябва. България има осъждания, доста количество осъждания за това, че
лози и тези, които създават такиви продукти, трябва да бъдем подкрепени и това нещо трябва да съществува. Това нещо е нещо е реално. Тук с госпожа Янева поддържаме връзка. Ние имаме създадени такива препарати за репродукция, за млади хора, които общо взето нямат възможност да имат да могат да имат деца и така нататък. Също така болница Лозенец се стремиме да създадем един такъв център за такиви случаи. Затова аз така отправям следния така призив. Ние имаме нужда, когато създаваме такива продукти, а има създадени вече, да тъним една подкрепа. Как достигнат до хората, до болните, до възрастните хора, до тех, да могат те да ги ползват. Аз като го казвам това нещо, не казвам, че решавам въобще проблема. проблема, тук се говори и от другите колеги, които ги уважавам. Но това е нашият възможен принос за решаване на тези въпроси. Възрастни хора да живеят творчески, професионално, дълго време, а не само да говорим за някакъв прираст на хора, които се болни и създават илюзията, че в една държава има развитие на обществото. Благодаря ви.
Благодаря ви, професор Шакирджийски. Заповядайте, господин Асланов.
Позволете ми да направя три предложения, които се отнасят до възможностите на Народното събрание. Тъй като не всички фактори, причиняващи демографската тенденция, са субективни и не всички от тях може да се управляват от законодателната власт. Но това, което може да направи Народното събрание на първо време, е да се ангажира с всички представени политически сили в него с една декларация по въпроса за демографската политика, която да има дългосрочен характер и да ангажира всички власти от тук нататък, независимо от техния цвят, с някаква устойчивост на политиката по този въпрос, тъй като демографската тенденция е най-голямото предизвикателство пред оцеляването на българската цивилизация. Прогнозите са, знаете ги какви са. Второто е, аз се изненадах, че това предложение е направено още по време на великото, на седмото Велико Народно събрание, но след това е потънало някъде. Оценката за въздействие, която придружава всеки нормативен акт, независимо от неговия ранг, дали е закон, постановление, решение и прочее, да се съпровожда задължително с оценка за въздействие върху демографския процес. Няма законодателна или нормотворческа дейност, която да не засяга демографски процеси, да не е в пряко съприкосновение. Ние имаме някакъв положителен опит през годините. Отначало не вървеше добре, но постепенно администрацията влезе в час с така наречените екологични оценки и може да се каже, че към този момент има някакви положителни резултати. Третото, трябва да се отървем от заблудата, че демографската криза в България е причинена от ниска раждаемост. Тя е над средното европейско ниво. По-високо от Германия, от Франция, дори от Италия, от Португалия и прочее. Това, което трябва да ни притеснява е, че в България е с най-ниска средна продължителност на живота. При това не само в Европа. Тоест имаме висока заболеваемост, висока смъртност, особено детска смъртност, които причиняват ниската продължителност на живота. Но раждаемостта не е по-ниска. Разбира се, в цяла Европа е много ниска, в сравнение с другите континенти, но ние сме в Европа. Ние не можем да правим изключение от тази тенденция. Но нашата раждаемост е над средното европейско ниво. Това само ще натоварва финансови и административни ресурси в една област, в която няма да получим ефект. Жените няма да се върнат към стари социални роли, да започнат изведнъж да раждат, особено в места, които желаят да напуснат. Защото в България от селата и малките градове големи бич е миграцията към големите, а големите градове са инкубатор на нетна външна емиграция. Числото на българските граждани от края на 1989 година се колебае около 8,2-8,3 милиона и не нито спада, нито расте. Но населението на България е 6 милиона. Тоест, разликата е в това, че около 85 хиляди годишно български граждани напускат трайно страната в посока на други дестинации. Тоест, това е третото предложение към Народно събрание да преразгледа бюджетната си политика, тя ежегодно се установява чрез Закона за държавния бюджет, която бюджетна политика е очевидно в полза на столицата и някои по-големи града и обезлюдява цели големи територии на страната по тази причина. Тоест, това е във властта на Народното събрание. Нека да се започне от някакви конкретни неща за овладяване на тази демографска тенденция, която е много опасна. Благодаря.
Благодаря ви. Има ли други членове, които желаят да вземат думата, да кажат нещо? Ако няма, да дам думата на колегите. Заповядайте.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми членове на Обществения съвет. Аз съвсем спонтанно ще кажа нещо, за което всъщност си мисля от много-много време, но ето, че вече назря момента да го споделя тук с вас. В светлина на събитията от последните няколко дни с скандала в Майчин дом, без да се ангажирам